Tusen takk til lovsangsteamet. Takk til musikerne. Takk til teknikere, alle dere som hjelper oss. Vi bare så glad for dere. Vi ikke det? Jo, takk, sa dere tre. Jeg tror alle takknemlige for det. Unnskyld meg, men var det bare jeg som hørte at Jan Inge sa noe om frimerkeklubber? Jeg hørte noe bare sånn, litt sånn nedsettende, foraktelig tone om frimerkeklubber. Hørte noen av dere det? Hvordan er det her borte? Var det noen her som hørte det? Hvor mange er det som har samlet på frimerker? Ja, jeg har også samlet på frimerker. Det er ikke noe gærent i det. Nei, jeg mener, jeg skal ikke forakte en frimerkesamler. Var det noen her som samlet på frimerker? Se her, ja. Og her var det. Du, det flere av oss, Jan Inge. Ja, vi vil gjerne ha et møte med deg etterpå. Jeg var ikke med en frimerkeklubb. Det skal jeg ha. Dere, flere gode relasjoner er tema for denne måneden her. Og i dag så er overskriften oppskriften på gode relasjoner. Jeg føler meg litt sånn ydmyk i møte med denne oppgaven, fordi at jeg vet ikke om jeg har tro for å stå her og si at nå skal dere få høre hvordan man bygger gode relasjoner. Og at jeg liksom er mannen som skal uttømme det tema, det kjenner jeg nok ikke helt der. Men jeg skal kanskje kunne få lov til å være med og bidra litt, og gi noen elementer inn i det bildet der. Og si noe som kan være til velsignelse for deg. Den berømte piloten Bob Hoover, han døde i 2016. Han var på vei hjem fra et flyshow i San Diego, og plutselig så kutter begge motorene ut. Kan du tenke deg å fly høyt med fly, og så bare stoppe motorene? Og han var hundrevis av meter over bakken, uten fremdrift og uten drivkraft. Men takket være hans enorme talent som pilot og som flyakrobatikk-kunstner, klarte han å lande flyet. Det var to andre ombord i det flyet også, og de slapp unna med skrekken, men flyet var ødelagt. Årsaken til denne ulykken var at Hoover fløy et propellfly fra krigen. Og den ansvarlige teknikeren hadde fylt opp drivstoff for jetfly, og ikke for propellfly. Derfor så stoppet motorene. Da Hoover kom tilbake til flyplassen etter å ha landet flyet uten motorkraft, traff han på karen som hadde fylt tankene med feil drivstoff. Og den unge mannen, han var på gråten. Og veldig, veldig fortvilet selvfølgelig over denne store tabben og feilen han hadde gjort. Han fryktet at Hoover kom til å være sint. Fordi han hadde både fått ødelagt veteranflyet, men ikke minst at han hadde satt tre mennesker i livsfare. Historien er kjent fordi Hoover ble ikke sint. Ikke reagerte han med kjeft eller kritikk, men i stedet så insisterte Hoover på at denne unge flymekanikeren, han skulle klargjøre flyet han skulle fly neste dag i stedet. Han ville altså ha den samme mannen til å påse at neste flytur gikk uten problemer, selv om denne mannen altså hadde gjort en kjempetabbe. Kanskje visste Hoover noe om teorien til den kjente psykologiforskeren som heter B.F. Skinner. For mange år siden så fant nemlig B.F. Skinner ut at både mennesker og dyr lærer mer og bedre dersom de belønnes for gode resultater, mer enn at de får straff eller kjeft for dårlige resultater. I etterkant av denne, denne hypotesen blitt bekreftet av mange studier. Kritikk ikke veien å gå for å gjøre noen bedre, nettopp fordi mennesker ikke drevet av logikk, eller det logiske, eller av at noe fornuftig, men mer altså at vi drevet av det som føles rett. Vi mer drevet av følelser, og mindre drevet av logikk og fornuft. Så derfor vil ikke mennesker du kjefter på eller kritisere egentlig høre på hva du sier. De vil kun føle at de under angrep. Og deres reaksjon vil være å trekke seg unna eller å kjempe imot. Rett og slett beskytte seg. Har du vært der? Har du kjent på det? Det litt gjenkjennbart, det ikke det? Denne innledningen hentet fra boken til Dale Carnegie, som heter How to Win Friends and Influence People. Og jeg kan ikke, og jeg skal ikke late som om jeg har lest den boken, for det har jeg ikke gjort. Men kanskje det en bok jeg burde ha lest. Men jeg har lest en annen bok, Bibelen, som også sier noen fantastiske ting om relasjoner. Og Jan Inge, han begynte her fra Romerne 12, og la oss bare lese igjen fra Romerne 12, vers 9. Der står det, la kjærligheten være oppriktig. La oss stoppe der på det grønne litt. La kjærligheten være oppriktig. På engelsk så står det, la den være uten, altså, uten hykleri. Hykleri jo liksom at du later som noe som ikke sant eller reelt, ikke sant? Eller Bibelen, det kan også oversattes med la kjærligheten være uten maske. For ofte så det sånn at vi kan late som, eller ha en maske på, at masker preger relasjoner slik at vi spiller skuespill for hverandre i stedet for at det kjærlighetens oppriktighet. Ikke sant? Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Dette her Paulus som skriver til menigheten i Rom. Skriver til en menighet som var en del av det hedenske romerske riket. Både av greker og jøder. Og hedninger og jødninger, sa han. Det ikke så lett å stokke ordene alltid. Eller så det ikke lett mange ganger å være frelst mange ganger. Men en menighet som var som oss, ikke sant? Et tidløst budskap som treffer oss i dag på samme måte. Sett de andre høyere enn dere selv. Så står det videre, velsign den som forfølger dere, og velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Hold sammen i enighet. Det kan du også forstå som vær enige om å holde sammen. For du ikke enige om alle ting. Men vi enige om å holde sammen. Men når det gjelder troens grunnleggende prinsipper, der skal vi ha en enighet. Det sier Bibelen veldig klart. Men vi bør ikke være enige om ha på godt på brødskiva eller ikke. Men på tross av at du liker ha på, det noen som liker ha på her? Gud velsigne dere. Så kan vi være enige om å holde sammen for det, ikke sant? Ja. Så står det videre, hold fred, eller hva står det mer før der? Og vær ikke selvkloke. Altså, ikke og være så ivrig på å presentere sine egne meninger så sterkt at det ødelegger relasjonene. Hold fred med alle. Om det mulig, så langt det står til dere. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Ja, jeg kjenner jo at jeg får noe å strekke meg etter her. Gjør vi ikke det? Her kjenner vi at Bibelen strekker oss, utfordrer oss til å bygge en type relasjon, et samfunn, et fellesskap som fantastisk. La meg bare presisere det her, at det her ikke frelsessannheter. Du må ikke holde dette for å bli frelst. Det her ikke frelsesannheter. Det ikke slik at dette bud som vi må holde for å bli frelst og komme til himmelen. Vi frelst og reddet fra synden til livet i Gud gjennom Jesus Kristus. Dette ikke bud som vi må holde for å komme til himmelen. Vi frelst av nåde. Det Gud som reddet oss fra synden. Frelste oss ved tro på Jesus Kristus, ved tro på hans død og ved tro på hans oppstandelse. Så frelsen en gave som vi får ufortjent av nåde i vår ufullkommenhet. Så det her som vi leser her ikke frelsesannheter, bud som du må holde. Men, så det slik at dersom vi ikke følger det som står her, så betyr det ikke at du ikke kommer til himmelen. Det gjør du. Men du vil leve her på jorden med dårligere relasjoner enn det du kunne hatt. Hvis du ikke følger det. For det noe av det som står i Bibelen som handler om hvordan vi vandrer. Vår kristne vandring. Vår vandring som mennesker i livet. Det handler om å bygge gode relasjoner. Det en kjempeviktig del av livet vårt her og nå. Og dette utfordrer oss alle. Og med et personlig ønske. Hvis du og jeg har et personlig ønske og en vilje, og med den hellige ånds hjelp, så kan vi vokse i dette her. Høres det ok ut? Amen. Så dette utfordrer oss. Og første ingrediens, du skal få 4 ingredienser i denne oppskriften i dag. Og den første ingrediensen på gode relasjoner og vennskap avstå fra å kritisere den andre. Avstå fra å kritisere den andre. Vi leste, velsign den som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Hva betyr det? Velsign betyr snakk godt om. Det å velsigne. Snakk godt om den som forfølger dere. Vel, den som ikke du har så veldig sansen for, snakk godt om vedkommende. Velsign og forbann ikke. Hva forbannelse? Forbannelse å snakke ned. Og vi har sagt det, dere som har gått på gudstjenester i Karismakirken gjennom mange år, så vet dere jo hva ordet, det greske ordet for forbannelse her. Husker dere det? Det jo katara. Altså folk som driver og forbanner, de får magekatar. Med? Husker dere det nå? Katara, snakke ned, snakke nedsettende om. Det jo ikke sånn at man nødvendigvis får det, men det var bare for at du skulle hjelpe deg til å huske et veldig viktig gresk ord, katara, som betyr å snakke ned, altså forbanne. Så Bibelen sier altså, fremsnakk, snakk opp, snakk godt om, snakk vel om, og ikke snakk ned, forbann ikke, katara. Den første beskjeden i boken til Dane Carnage, som jeg nevnte i sted, rett og slett at kritikk kan sørge for at du selv finner en viss tilfredsstillelse i å blåse ut din frustrasjon. Men det endrer ikke noe, bortsett fra at du blir dårligere likt. Og hvem vil egentlig det? Og likevel så driver med det. Boken beskriver en rekke mennesker med suksess som har gjort det til et livsprinsipp å ikke kritisere andre. Blant annet dem Benjamin Franklin. Han døde for lenge siden, 1790. Men han var amerikansk journalist, han var forfatter, han var filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og diplomat, blant mye, mye annet. Han oppfant blant annet disse her konvekse brilleglassene. Altså, det mye vi har etter han. Fantastisk mann. Han kjent for å si at hemmeligheten bak min suksess var aldri å snakke negativt om andre. Å kritisere andre, det lett, men det krever en viss karakter å møte andre med forståelse og med en tilgivende holdning når du dumper borti andres feil og tilkortkommenheter. Har du merket det? Det har jeg også. Hvis du vil ha gode relasjoner, sørg for at du blir godt likt. Og sørg for at du godt likt, så det et veldig godt tips å tenke igjennom. Og tenke mer på hvorfor andre handler som de gjør. akseptere at de gjør feil, og kanskje til og med tenke på om vi skulle adoptert prinsippet til Franklin aldri å kritisere andre mennesker. La kjærligheten være oppriktig, leste vi. Avsky det onde, hold dere til det. Det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Så oppsummeringen av mitt første punkt i dag, det rett og slett, en venn avstår fra å kritisere den andre. Den andre ingrediensen en venn en du kan fortelle dårlige nyheter til. Og de vil lytte til deg. Romerne 12, 15, der leste vi gråt, eller det står i hvert fall gråt med dem som gråter. Jesus sa det, Paulus sa det, en professor som heter Jordan Peterson sier det, å lytte og å være til stede i det som blir fortalt når en venn forteller dårlige nyheter. Et kjennetegn på en god relasjon. Lytte på en annen uten å avbryte, det kjempevanskelig. Hvis vi anstrenger oss, så klarer de fleste oss å lytte i 17 sekunder før vi bare må avbryte. Altså, da føler vi at vi så sprengfulle av ord at nå må jeg også få sagt noen ting. Altså, vi ofte, de fleste av oss, dårlige på å lytte. Lytte uten å avbryte faktisk ganske vanskelig. Vi kan gå i fellen med å avfeie en venn som kommer med dårlige nyheter, som trenger rett og slett at man sitter ned, og at din venn og relasjonen får anledning til å sitte ned og bare fortelle det som vondt og vanskelig. Og det vedkommende trenger at du der som en venn, og bare lytter og hører. Ja, hva skal jeg si? Det ikke så farlig. Lytt. Vær til stede. Og når vi avbryter, så det jo sånn at vi egentlig mener det godt. For vi har så lyst til å trøste og fikse og løse problemene. Men det virker helt motsatt. For den andre opplever ikke at du lytter. Og vi kan fort overtale samtalen og si at ja, men du, dette var jo ikke så galt. Og vi mener jo så godt når vi sier det. Dette var jo ikke så farlig. Det kommer til å gå bra. Og vi mener det så godt når vi sier det. Men det som ofte skjer at vi sier ja, men det her var jo ikke så galt. Du skulle vært til stede når jeg brakk foten, du. Fordi at det var helt forferdelig. Og vi har en svakhet med ankler i min familie. For min bestefar, han var tømmerfløter. Og i 1942 så brakk han anklen sin på 13 steder. Det her selvfølgelig ikke sant. Men det bare et eksempel på hvordan man kan overta samtalen og fullstendig torpedere anledningen som du hadde til rett og slett å høre og lytte. Å lytte til en venn som forteller dårlige nyheter, det faktisk et kjennetegn på venn. Bare en venn og en god relasjon. Gjerne stille oppfølgingsspørsmål. Vær oppriktig i din holdning. Også i smerten. Det kan nettopp være det å gråte med den som gråter. Så en venn en som du kan fortelle dårlige nyheter til. En god venn også en som du kan fortelle gode nyheter til. Og som vil feire med deg. Å lytte til gode nyheter, det så vanskelig da? Ja, det også vanskelig. En god venn en du kan fortelle gode nyheter til, og han vil feire med deg. En god venn vil lytte og feire uten å skulle bruke anledning til å fortelle om noe de har opplevd, som også så fantastiske gode nyheter, og som de-evaluerer din feiring og glede. Kanskje din venn kjempeglad for en kommet hjem fra en fantastisk ferie, og hvis du da avbryter med å fortelle om din ferie som du hadde for 10 år, som var så fantastisk, så demper du gleden og feiringen hos din venn. Har du opplevd det? Du tenker, hvorfor gadd jeg det hele tatt å fortelle det her? For jeg var jo ikke interessert å høre etter likevel. Og så får du liksom ikke fortalt den gleden og delt den gleden som du hadde ønsket. Og så sitter du igjen, og egentlig du litt sånn snytt. og føler liksom litt trist. By the way, dere som gift, dere kan godt høre godt etter her også dere. For det her gode ekteskapstips også. Amen. Så når en venn forteller en god nyhet, og du skjønner at dette betyr noe for dem, hva gjør du da? Hold munn. Hold munn. Lenge nok. Lytt, smil, bekreft opplevelsen. Still spørsmål, vær interessert. Kanskje vi trenger å øve oss opp til det å dele gleden med våre relasjoner. Romerne 12:15 sier, gled dere med de glade. Gled dere med de glade. Gode nyheter kan også utfordre oss på en annen måte. Det at det rett og slett kan vekke misunnelse og sammenligning. Og det ikke med på å skape noe god relasjon. I en god relasjon så holder den andre igjen og avstår fra å fortelle og overta samtalen med egne gode nyheter. Del gleden med din venn, bekreft og still oppfølgingsspørsmål. La det handle om den andre. Da oppleves du som en god venn faktisk. Og din måte å bekrefte den andre gir den andre også en fantastisk opplevelse og følelse. Mitt fjerde og siste punkt, ingrediens, det en venn en som tåler deg, og som tåler det som skjer i deg. Dette et ganske raust punkt. For det å tåle hverandre og bære over med hverandres feil og mangler i relasjoner, det ikke alltid så enkelt. Å kritisere andre lett, men det krever en viss karakter for å opptrå mer forståelsesfullt og tilgivende i møte med andres feil og tilkortkommenheter, og samtidig bevare relasjonen. Dette noe av det som gjør kirke så fantastisk og unikt i vår kultur. Fordi at her i Karismakirken i dag så vi så forskjellige. Vi representerer hele spektret av forskjelligheter. Ganske sikkert. Og likevel så vi glad i hverandre. Det unikt. Det finnes ingen treningsarena, kanskje bortsett fra militæret, på denne jord hvor du blir satt sammen med andre mennesker. Ikke mot din vilje, så i hvert fall det ikke sånn at de fleste av oss, vi har ikke valgt hverandre som venner. Men likevel så vi sammen. Likevel så bygger vi relasjoner. Noen tettere med noen enn andre. Og noen, det mange typer relasjoner, men alle relasjonene har sin funksjon og spiller sin rolle i fellesskapet. Noen trenger vi å ha tett og åpen relasjon med. Andre vi mer bekjente med. Men vi søsken, og vi satt sammen, og vi tåler hverandre. Det fantastisk, synes jeg. Jeg synes det helt fantastisk. Og det så rikt. Og så det utfordrende også. Har du kjent på det også? Veldig stille her nå. Ja, men vi kjenner jo på det her. Det kjærlighetens natur. Det å tåle hverandre. Det et godt tips å tenke litt mer på hvorfor andre handler som de gjør. Akseptere at du ikke, at du også gjør feil, men også akseptere at andre gjør feil. Og kanskje til og med øve oss litt på å adoptere Franklin sitt prinsipp da, med aldri å kritisere. Det betyr ikke at vi ikke skal snakke om det som sant. Stå opp for sannhet. Det ikke det vi snakker om her, så ikke misforstå. Men det å kritisere andre, det kan vi avstå fra. Det et uttrykk som jeg blitt veldig glad i, som ble introdusert for meg for kanskje et halvannet år siden. Og det det uttrykket mentalisering, mentalization på engelsk. Mentalisering, hva det for noe? Kan du si mentalisering? Det du kan vente litt med å begynne å spille, Elias. Det fint at du sitter her. Det evnen til å se seg selv utenifra. Mentalisering å kunne prøve å flytte ut av egen kropp og se på seg selv utenfra. Og så tenker jeg, hvordan virker jeg på andre når jeg sier det? Hvordan virker jeg på andre når jeg gjør det? Det veldig lurt å lære seg til å på en måte, ta den posisjonen og prøve også å se seg selv utenfra. Og det kan hende, til og med hende at du vil være så modig og spørre noen som du stoler på og høre oppriktig. Hvordan virker jeg på deg når jeg sånn og sånn eller sånn og sånn? Så får du et blikk på deg selv utenfra. Kjempelurt! For at alle andre har sett det likevel for lenge siden. Så hvorfor ikke å bli klar over det? Veldig bra. Mentalisering betyr også en annen ting. Det å kunne prøve å flytte inn i noen andre. At jeg kan prøve å flytte inn i Jan Inge og så prøve å forstå hvorfor han har så veldig imot frimerkesamlinger. Han har jo ikke det. Jeg bare tuller. Det håper jeg. Det ble en sånn veldig god anledning for meg til å bare bruke det for alt det verdt. Og nå har jeg gått langt forbi. Nei, men mentalisering og det å kunne flytte inn noen andre, prøve å forstå hvorfor sier vedkommende det? Hvorfor tenker de sånn? Hvorfor uttrykker de det? Og så får du mer forståelse for hvorfor ting sånn som de er. Mentalisering kan hjelpe oss til å sette oss inn i hvordan andre har det, og det kan hjelpe oss til å være en bedre venn og bygge flere gode relasjoner med mennesker som annerledes enn oss selv. Og hør nå, skal du få et lite vitnesbyrd til slutt av to damer som skal avslutte prekena for meg her nå. Og det Kristine og Irene. De kom opp her. De må få en applaus. Det slik at Kristine og Irene, de har kjent hverandre nok i cirka 25 år. Og dere som personligheter veldig ulike. Hvis dere hadde møtt hverandre sånn ute i det virkelige liv, så hadde de aldri valgt hverandre, tror jeg. Jeg kjenner dem begge to. Jeg tror de hadde bare gått rett forbi hverandre. Og likevel så har dere et vennskap. Beskriv nå hverandres oppfatning av hverandre da dere ble kjent for 25 år siden.
Da kan du begynne.
Jeg begynner. Ja, vet du, det var... vi var jo unge da, Kristine. Og vi møttes jo her i menigheten. Og vi hadde barn på samme alder. Så det var vel egentlig litt det, troen og menigheten, og at vi hadde barn på samme alder, som gjorde at vi begynte å treffes litt. Og da hadde vi jo, vi har snakket om dette her, Kristine og jeg, så alt det vi sier her nå i dag, det ikke noe sånn sjokk for den andre. Så nå står vi ikke her og ser stygge med hverandre, det gjør vi ikke. Men vi tenkte at vi ville fortelle litt hvordan vi oppfattet hverandre. Og hva slags reise det har blitt. Skal jeg begynne, Kristine?
Ja.
Ja. Husker jeg at når jeg møtte Kristine, så pratet Kristine veldig mye.
Jeg skjønner ikke hva du mener.
Og veldig lenge. Og så lenge, Kristine, at jeg...
Skal du si det? Ok, du kan innrømme det.
Ja, jeg ble så trøtt at jeg kunne sovne sittende. Og så ble jeg jo kjent med deg som en sånn... Du hadde jo en dybde i deg, ikke sant? Og du hadde veldig mange sterke meninger. Og det var så sterke meninger at jeg liksom bare ble passiv. Og tenkte at her det jo ikke vits å si noen ting, for hun har jo bestemt seg. Så jeg ble taus og trakk meg liksom bare litt tilbake, og tok jo ikke den plassen som jeg burde gjort. Ikke sant? Og som jeg på en måte har øvd meg på nå gjennom et liv, og blitt litt flinkere til. Da.
Ja. Og jeg fortsetter jo da, for det at jeg møtte jo ingen dybde i henne da. Tenkte, går det an? Nå bare avbrette jeg litt det, men det passer så fint å bare si det der. Fordi at jeg fortsatte jo da. Fordi at jeg tenkte at går det an å være så lite engasjert? Går det an å ha så lite meninger? Det beste at jeg bare tar hennes bit også. Og liksom overkompensere litt.
Og prate ut for oss begge.
Ja.
Ja. Ja,
rett og slett. Men så endte det jo ikke der, Kristine. Og vi tenkte jo den gangen, du tenkte jo at Irene jo så forskjellig fra meg, og det gjorde jo jeg også om deg. Men heldigvis så endte jo ikke vennskapet vårt der, for det kunne jo ha stoppet der. Og så kunne vi liksom tenkt at, nei, vet du, at hun kunne jo tenkt at, nei, Irene, hun er jo ikke noe vits å være sammen med, på en måte, og bruke noe tid med, for det gir jo meg ikke noe, det vennskapet med henne. Men likevel så fortsatte vi.
Ja, har du tenkt noe på hvorfor du gjorde det? For dette, det har jeg liksom tenkt litt på, så har vi jo snakket litt om det. Hvorfor det på en måte fortsatte, for liksom Tormod sier at, ok, det vi i samme menighet, og vi kunne jo fint ha fortsatt som bekjente, og ganske nært bekjente også, fordi at vi lederskapet sammen, og deler mye tid sammen egentlig da.
Ja.
Men jeg vil jo si at fra min side så opplevde jeg kanskje noe i deg, som jeg mangler selv, og det tror jeg litt sånn betegnende på vennskap. For det jo noe som heter at like barn leker best. Og det jeg ikke alltid sikker på om stemmer, fordi at det kan også være det at det er så enkelt når du finner noen som er veldig lik deg selv, at du blir hverken utfordret eller bekreftet. Så da vil det være sånn at den sterkeste da overlever, men så går begge to glipp av noe. Og jeg tror det at jeg på en måte kjente bare og følte det at jeg trenger Irene. Jeg trenger å lære å bli litt stillere. Og slappe av, og ikke minst leke, for jeg har opplevd jo Irene kan, går det an å være, skal jeg si det?
Ja, bare si det.
Så useriøs.
Så barnslig.
Leke. Sånn. Altså, dette her er alvor. Vi snakker om livet. Det er liksom alvorlig, dette her. Men samtidig så vekte det noe i meg, da. At, ja, jeg håper at jeg liker litt bedre i dag å leke. Rett og slett, og det har jeg lært av deg.
Ja, tusen takk. Og jeg tenker at det er så mye jeg kunne sagt der om det som jeg, min prosess der også. Men jeg kan si helt sånn kort at det har gjort at det, for jeg har jo på en måte lært, på en måte, og Kristine også har vært en sånn person da, som har lært meg å ta litt mer plass og på en måte, selv om på en måte min bedagelighet på en måte kan være å bare trekke meg tilbake liksom, og tenke at ja, folk får mene det de vil og tenke det de vil og sånn, men det å på en måte steppe litt fram da.
Ja. Zoom, vi har snakket om det av
og til. Ja, det er litt sånn, ja, for der er du inne på noe med at hvordan vi nå har det, ikke sant? At vi på en måte, vi kan jo gjenkjenne, selv om vi har jo utviklet oss videre, det har gått 25 år, og vi har jo modnes på mange områder, men allikevel så kan vi jo merke, ikke sant? At ting kan dukke opp igjen, sånn som for eksempel den der min zombie-tilværelse. Du kan jo forklare deg hvordan den føles for deg.
Det var helt kort, for nå begynner Elias å spille, og det betyr at vi skal avslutte.
Ja. Nei, helt kort så er det at det og da som Irene snakker om, at det som du har snakket om, mentalisering, at jeg forstår at hvis det er helt stille i andre enden, så betyr det ikke at Irene har sluttet å bry seg om meg. Hun har det bare forferdelig fantastisk der hun er og nyter liv og nyter dagen og nyter solen og koser seg, og det har lært meg mer om det der og liksom, ok, nyt øyeblikket, og så tenker du ikke det verste om din venn da.
Ja. Og jeg også kort liksom det med at når Kristine da innimellom, ikke sant, kan prate veldig mye og glemmer bort på en måte å åpne opp litt for meg noen ganger. Ikke sant? Det kan jo også skje noen ganger. Og da vet jeg at det mener ikke Kristine noe vondt med. Og for at hun er ikke sånn, og hun er klar over det, og vil jo ikke være sånn. Og der har du bare, du har forandret deg veldig mye, Kristine, på de 25 årene, det har jeg lyst til å bare si. Og så må jeg bare si også til slutt, at hvis jeg skulle gitt en terningkast på å være en god venn,
så får hun et mye bedre terningkast enn det jeg gjør.
Kast den frem og tilbake.
Tusen takk. Kjempebra, altså. Det fantastisk at vennskap kan være mellom to som så forskjellige, og likevel være så berikende og til og med også utfyllende. Så det synes jeg flott å høre. Takk for at dere var så modige å stille opp og være så åpne på akkurat det her. Det en ekstra applaus for det, det synes jeg de fortjener. Så jeg har lyst til å si til deg, og dette her med en viss profetisk påminnelse, tror jeg, som et kunnskapsord, det at det med å, hvis du sitter her i dag og tenker at det her med relasjoner vanskelig for deg, eller at du kjenner at det her berører noe i ditt liv, så du kjenner at det så vanskelig å åpne seg opp for hele tanken om relasjon. Det kan være at du rett og slett så trøtt at du orker ikke å ta det inn. Eller det kan være at du rett og slett opplever at du deprimert. Livet så fullt opp, så skal du ikke være fortvilet likevel. Jeg tror at Herren vil åpne opp noe, knyte opp noe i deg, som gjør at relasjoner igjen begynner å blomstre. At du kommer ut fra det stedet hvor du står nå, hvor ting har låst seg. Det kan til og med være ting du har opplevd i relasjoner, som gjør at du tør ikke å ta sjansen på relasjoner på nytt. Herren skal helbrede deg, knyte opp noe i ditt liv, og du skal få kjenne at det noe som kan få lov til å leve og blomstre på en ny måte igjen, på nytt. Med nye vilkår, med nytt fundament. Jeg ser det som et hus, et relasjonshus som bygges opp på nytt igjen, sten for sten. La meg snakke litt til deg, du som ikke tenker om deg selv at du en kristen, og du føler ikke at du kan si om deg selv at jeg frelst, jeg et Guds barn. Hør, Gud din himmelske Gud, skaper universets Herre, men han også din himmelske pappa, din venn, din far, og gjennom Jesus så får hver enkelt av oss som tror på Jesus, har det her nære fellesskapet og relasjonen, vennskapet med Gud. Evangeliet om Jesus handler ikke om bud og regler og gjøre ditt og datt og livsstil. Det ikke det det handler om først. Men det handler om å få lov til å ta imot og leve i den relasjonen med Jesus Kristus. Jesus kom for at du skulle få oppleve relasjonen med ham her og nå og i all evighet. Det Bibelens løfte til oss. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Far, vi ber, Herre, for de i dag som kjenner at det en hjertebank, og et kall i deres indre, Herre, etter å få sin sak i orden med deg, Herre. Ta imot deg som sin frelser, Herre. For vi ber, Herre, og takker deg for at du bare en bønn unna. Og Herre, sammen med dem som ønsker å ta imot deg som sin frelser, i dag så ber vi, Herre, kom inn i mitt liv. Til i min synd. Skap et nytt liv i meg. Og takk for at jeg fra denne dagen kan få leve i relasjonen med deg. Amen. Vår relasjon som kristne, det kristne fellesskapet og relasjonene, det kaller Bibelen for koinonia. Og det at vi født ut fra åndens fellesskap med Jesus. Det et sosialt fellesskap som vi har snakket om i dag, men det også et åndens fellesskap. Troen på Jesus både inspirerer oss og hjelper oss til å vokse i relasjoner. Og nå skal jeg si noe av det som kjempeviktig for akkurat det som vi har snakket om i dag. For vi her som kirke for hverandre. Det kjempeviktig. Vi her for hverandre som kirke. Det kjempeviktig. Og for de som enda ikke her. Derfor, når vi jobber med våre relasjoner, og det å utvikle våre relasjoner, bedre relasjoner, da blir det godt for andre å komme og bli en del av fellesskapet vårt i kirka. Så dette kjempeviktig. Amen. Så det ber vi om, far. Hjelp oss å vokse i relasjoner. Her de som kjemper med relasjoner. Hjelp dem å komme inn i relasjoner. Hjelp oss alle til å snu oss rundt og åpne våre øyne og kanskje til og med tenke nye mennesker inn i våre nettverk og i våre omgivelser og relasjoner. I Jesu navn. Takk at du hjelper oss med det, Herre. Amen. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi avslutte gudstjenesten vår her nå med å bare i fellesskapet, i det åndelige koinonia, tilbe Jesus sammen. Og i dag, snu deg litt ekstra til de andre da. Og sett litt pris på de som Gud har satt deg med i kirka. Amen. Og la oss bare tilbe Jesus sammen.